Son Adela Soutero, de terceiro C, e vou vos ler Deitado frente ao mar, de Celso Emilio Ferreiro. Lingua proletaria do meu povo, eu falo-a porque sí, porque me gosta, porque me peta e quero, e dame a gaña, porque me sai de dentro, al lado fondo, dunha tristura aceda que me abrangue, ao ver tantos patufos desleigados, pequenos mequetrefes sin raíces, que, ao pôr a garabata, xa non saben afirmarse no amor dos devanceiros, falar a fala nai, a fala dos avós que temos mortos, e ser, co rostro erguido, mariñeiros, labregos da linguaxe, remo e arado, proa e rella sempre. Eu falo-a porque sí, porque me gosta, e quero estar cos meus, coa xente miña, perto dos homes vós que sofren longo unha historia contada noutra lingua. Non falo para os soberbios, non falo para os ruins e poderosos, non falo para os finchados, non falo para os valeiros, non falo para os estúpidos, que falo para os que aguantan rexamente mentiras e injusticias de ecotío, para os que súan e choran, un pranto cotidián de bolboretas, de lume e vento sobre os ollos nuos. Eu non podo arredar as miñas verbas de todos os que sofren neste mundo. E ti vives no mundo, terra miña, berce da miña estirpe, Galicia, doce mágoa das Españas, deitada rente ao mar, e seca miño.